Уважаеми слушатели, вие слушате Световното адвентно радио Гъсът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, с код на град Пловдив 032. Да вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно заредени. Аз съм Божидар. С моите колежки Мира и Ради ще ви представим днес темите «Добрият човек» и «Как да намерим пътя към небето». Ако си купим какъв да е вестник, ако пустим телевизионния си приемник, ако четем новините по интернет, ще се уверим, че нещо се случва, нещо сякаш кокочи. Хората ли поводяват, какво става? Стрелби, убийства, насилие? Това ежедневие сякаш барикадира нашето съзнание и все по-често, като че ли забравяме за доброто, което, макар и вече по-рядко срещано, все пак съществува.
Големият град... Все още неустановените нови форми на общуване между хората, нашата инертност. Може би всичко това ни пречи да си спомним за човека, оказал се до нас труден момент. Човек, който ни е дал съвет или ни е помогнал с присъствие или внимание. Колко често се изненадваме, когато проявят внимание към нас, когато се отнесат тактично, с уважение. Когато видим нещо такова, много често ние го посрещаме с подозрение. Изтъркано и шаблонно ли е житейското правило да бъдем добри един към друг?
Доброто едва ли се изчерпва с еднократна постъпка, колкото и значителна да е тя, с моментно действие, колкото и решително да е то. Може да си добър в семейството, да проявяваш разбиране и съчувствие в приятелски кръг и в същото време там за щанта да се отнасяш грубо с хората. Откъде идва това често пъти неочаквано разминаване между постъпките ни в една или друга ситуация? Защо много от нас имаме чувство, че не сме такива, каквито искаме да бъдем, въпреки че не вършим на пръв поглед нищо лошо? Чуйте записани реплики на деветокласници.
Понякога на човек му идва до гуша да бъде добър, когато не получава нищо в замяна.
Някои хора от много добрина приличат на луди.
Трябва да си прекалено силен, за да си позволиш да бъдеш добър.
Най-добрият човек му се качат на главата.
Много по-лесно е да си лош, защото нищо не губиш. А добрият човек губи и нерви, и здраве. Добрината се посреща с недоверие, с насмешка, дори с злоба.
Уважаеми слушатели, не си ли задаваме често въпроса, наистина ли добрите хора са утопия? Всъщност, какво ни пречи да бъдем добри? В край на краищата всеки прави своя самоанализ. Някои са прекалено напрегнати от работа и просто нямат време да се замислят за добродетелите. За тях материалното е над всичко. То според тях трябва да се постигне с цената на всичко.
За това какви трябва да бъдем, най-точен отговор можем да получим естествено от Библията. От така нареченото златно правило, записано в Евангелието на Матей, 7 глава, 12 стих. И така всяко нещо, което желаете да правят човеците на вас, така и вие правете на тях, защото това е същината на закона и пророците.
Представете ли си, ако всички спазваха това правило? За съжаление, реалността е друга. Библията говори за една висша справедливост, която в крайна сметка ще бъде реализирана, но за съжаление не тук и сега. Не защото не желаем това, не защото не искаме още тук да вкусим радостта и щастието, а защото има една противоположна сила, която се противопоставя на всяка усмивка, на всяка радост и щастие. Тази сила Библията нарича грях. Да, тази думичка е твърде непопулярна. Тя се използва главно в религиозните среди. Но това, че тя е непопулярна, не означава, че не е един реален факт.
Може би вече някои от вас скептично се подсмихват и си казват: абе, какъв е смисъла да ми говорите за бъдеща справедливост и бъдещо щастие, когато аз тук и сега страдам? Да не говорим за природните стихии, за бедствията, за социалните сътресения, за моралната разруха, за безпътицата. За момент нека си представим, че Бог наистина не съществува. И подобно на поета Гео Милев, да заявим: долу Бог. Такъв призив, ако си спомнете от училище, той отправя в своята известна поема «Септември».
Обикновено, когато нещо отхвърляме, ние трябва да го заместим с нещо друго. Обвинявайки Бога, трябва да се насочим към алтернативен източник на мир, спокойствие, правда. Само че къде да се насочим? Към коя философия, идеология, учение, кауза? Вие бихте ли ни предложили нещо? Ако познавате някой финансов магнат, който да може да финансира розово бъдеще, моля, телефонирайте ни. Чувството, че на тази земя има голяма несправедливост, се вълнувало и авторът на 37-я псалом. Чуйте част от него.
Не се раздразвай поради злотворците. Нито се вижда и на онези, които вършат беззаконие, защото като трева скоро ще се окусят и като зелена трева ще повехнат. Уповавай на Господа и върши добро. Така ще населиш земята и ще се храниш с увереност. Весели се също така в Господа и Той ще даде измолено от сърцето ти. Предай на Господа пътя си и уповавай на Него и Той ще извърши очакването ти. И ще направи да се яви правдата ти като светлината и съдът ти като пладне. Облегни се на Господа и чакай Него. Не се дразни поради този човек, който успява в пътя си, като върши подлости. Прекрати негодуванието и остави гнева. Не се дразни, понеже това води само към злотворство. Но избавлението на праведните е от Господа. Той им е крепост във време на беда. И Господ ще им помогне и ще ги избави от нечестивите и ще ги спаси, понеже са прибегнали при Него.
Нека чуем и съветите на един библейски мъдрец, записани в Притчи, 2 глава, 1 до 9 стихове. Сине мой, ако приемеш думите ми и запазиш заповедите ми от себе си, така че да отвориш ухото си към мъдростта и да предадеш сърцето си на разума, ако призовеш благоразумието и издигнеш гласа си към разума, ако го издирваш като сребро и го потърсиш като скрити съкровища, тогава ще разбереш страха от Господа и ще намериш познанието на Бога, защото Господ дава мъдрост, от устата му излизат знания и разум. Той запазва истинска мъдрост за праведните, щити за ходещите в незлобие, за да защитава пътищата на правосъдието и да пази пътя на светиите си. Тогава ще разбереш правда, правосъдие, правдивост, да, и всеки добър път.
Добрият човек, на него му тежи и това, че не е разбран от хората. А какво ли е изпитвал Исус Христос, нашият пример за доброта, когато Натанаил подхвърля една реплика: от Назарет не може да излезе нищо добро. В този разговор Натанаил получи кратък, но много логичен отговор. Ела и виж.
Скъпи приятели, ние вярваме в доброто, независимо от бурите и ветровете в този живот, защото добротата, това е Христос. Той иска ние да бъдем такива не заради облаги и постове, не. Ако Неговата любов е втъкана в нас, ние просто не можем да бъдем други. Ние ставаме добри.
Научи ме, Господи. богата, он красив. Ръка добра, неуморима. Да прави някой друг щастлив.
Уважаеми слушатели, вие може да ни се обадите на нашия имейл адрес awr.bg@klombabeve.bg. Скъпи приятели, нашата радиопрограма продължава. Ще ви представим разсъжденията на Джон Дарлимп относно това как човек, за да има постижения, трябва да се труди. А може би да сложим и друго заглавие. Наистина ще намерим пътя към небето. Как, по какъв начин? Вероятно, мнозина от вас са разглеждали някои по-евтини списания и са забелязали заглавия, които предлагат как да направим това или онова, да станем и такива или онакива, и то по един лесен и бърз начин. Ето, например, съобщение, което ви уверява, че можете да се научите да свирите на пиано само че с няколко леки урока, без да се измъчвате върху гами, върху разложени акорди. Ето друго, което ви обещава, че ще станете художник за няколко седмици, чрез приятни упражнения с молив и пастел. А ето и трето предложение – да ви направят знаменит и известен журналист, стига да усвоите дарения образец и препоръки, които са възможно най-леките и простите. И всичко това е толкова лесно, но това, скъпи приятели, просто не е вярно. Няма бързи и леки начини за извършване на достойни и ценни неща. Ето какво споделя Джон Дарлимп. Лично аз като млад съм обичал винаги леките и бързи начини. Мисля, че тази идея винаги ме е примамвала. Веднъж дори направих опит. Когато бях болен, но все пак достатъчно добре, за да мога да пиша, чета или уча, реших да прекарам свободното си време в изучаване на стенография. Това нямаше да ми навреди, а можеше някога да ми бъде от полза. Така аз се залових с една книга, която излагаше правилата на греговата стенография и заработих здраво, за да ги усвоя. Разбира се, макар че в началото ми беше интересно, това се оказа бавна и уморителна работа, и в край на краища стигнах до момента, когато първият ми ентусиазъм се изпари до нивото на отчаянието, както се изразяват психолозите. Точно по това време се сблъсках с предложението на една нова система за изучаване на стенография. Не зная дали тя е още в употреба, но тогава около нея се вдигна голям шум и беше широко рекламирана. Една от нейните претенции, особено тази, която ме впечатли, беше, че дори лицата със средна интелигентност можеха да усвоят стенографията в рамките на 7 леки урока. Това беше именно системата, която ми трябваше. Аз се бях занимавал с грек седмици наред, без някакъв забележителен напредък. Това, от което се нуждаях, беше нещо ново, бързо и леко. Запретнах се и изучих всичките 7 урока. Единственият проблем беше, уви, че докато отлично познавах системата, изобщо не можех да пиша, а да правя диктовки съвсем. След 1 или 2 дни, размишление върху този факт, аз се върнах отново на моя грек и очевидно не без време и усилия го усвоих. Но много по-важно от стенографията беше поуката, която се взех от този случай. А именно, че не може да се научи или направи нещо без необходимите усилия, време и напрежение. Забелязали ли сте как лесно се справя със своя занаят или професия един специалист? Но дали е било така в началото? Вие виждате само постижението, но не знаете нищо за годините труд, които го предшестват.
Веднъж френският държавник Триер връчил на един приятел копия от речта, която възнамерявал да изнесе и помолил за честно мнение. Скоро приятелят му се върнал с копието и казал: «Мисля, че вашите идеи са превъзходни, но не забелязвам обичайната ви лекота и плавност на речта». «Прав сте», отвърнал Триер. «Но лекотата ще ми струва още твърде много време и труд». И този е единственият път, по който идва съвършенството, приятели. Без значение дали става дума за произнасяне на реч, за печене на хляб, там където има съвършенство, имало е усилие, дълго и прилежно усилие. Опитайте се да пренесете този опит в духовната сфера. Вие не можете да станете християни само чрез 7 леки урока. Много млади хора, които се опитват да постигнат това, не успяват. Те са посещавали някой библейски курс и са почти уверени, че това е напълно достатъчно до края на живота им. Но не е така. Дори да са прослушали най-добрия курс по Библия при най-добрия пастор, да бъдеш необикновен християнин коства време. Всички истински християни са необикновени в света на грях. Да бъдеш християнин по образеца на Христос струва също толкова време, колкото да станеш пианист-виртуоз, велик художник или знаменит писател. Вие не можете да сторите това чрез 7 леки урока. Някой запитал великият немски пианист Ханс Гуидо фон Булов колко често свири. «Всеки ден», отвърнал той. «Защо?» бил следващият въпрос. Той отговорил, че ако пропуснал да свири дори един ден, щял веднага да усети разлика в изпълнението си. Ако пропуснал да свири 2 дни, и неговите колеги щели да я забележат. А ако пропуснал 3 дни, целият свят щял да разбере. Това може да е преувеличено, но в тези думи лежи една фундаментална истина. Нещо подобно се случва с много млади хора, които решават да последват Христос. Те занемаряват своята духовна практика, стават непостоянни в молитвите си. Имат време за много неща, но не намират време за Бога. Отначало такъв човек може само интуитивно да усети, че има разлика в християнската му опитност. След това и неговите близки и приятели ще забележат този факт. Накрая целият свят ще може да каже, че той вече не е християнин. Лекарството ли? Лекарството е там, където започва злото. А то е да отделяме време да се молим, да размишляваме, да обръщаме душата си към Бога. Това е нещо, което можем да сторим още сега, днес, на момента. Няма нужда да чакаме някакво особено събитие. Сам Божият дух ще ни обнови, ако желаем да се обърнем към Него с цялото си сърце, търсейки Неговата близост и благословение. Ние не можем да получим Бога в 7 леки урока, но само чрез ежедневно, сърдечно предаване на Спасителя. Тогава наистина ще намерим пътя към небето.
Да съм чист.
защото любов си ти.
Уважаеми слушатели, ви бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомняме ви нашия адрес, град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. До чуване и до нови срещи!